Mootummaan naannoo Oromiyaa manneen miliyoon hedduu riyaaniitiin vaayirasii koronaa barbaadu furfoo jirraa jira. Hojii kanaa fi rakkataalee qarqaaruu fi birriin miliyoonii 500 caalutti barbaadu jirraa jira. Muktar Jamaalitti dubbiimaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa dubbise kutaa lammeessoo kun tana.
Obbo Geetaachoo, walumaa gala haala to'annaa tamsa'ina vaayirasii koronaa yookaan ammoo COVID-19 maal fakkaata Oromiyaa keessatti?
Keessumaatii hubannaan karaa miidiyaatiin fayyadamuutiin maatiin hawaasni walii isaatiin wal barsiisuutiin hubannoo kennuun hojii xiyyeeffannaan kennamee hojjetamaa ture. Kanarraa kan dhaabbileen tajaajila kennanii fi dhaabbileen oomisha garaagaraa irratti bobba'an kallattii kamiin karaa qulqullina eeggatuun tajaajila kennuu danda'u. Warri oomishanis karaa kamiin tajaajila oomisha isaanii karaa dhibee kana ittisuu danda'uun kennuu danda'u kan jiru irratti xiyyeeffatamee hojjetamaati kan jiru. Kanaaf wantoota hubannaa sanaaf deeggaran seerota garaagaraa baasanii hojiirra oolchuutiin karaa adda ta'een yeroo ammaa kana kan hojjetamaa jiru.
Sakatta'iinsa vaayirasii koronaa adda baasuudhaaf Oromiyaa keessatti laabiraatooriileen garaagaraa hundeeffamaa turuunsaa dubbatamee jira. Maal hojjetaara hojii laabiraatooriitti wal qabate?
Iddoon laabiraatoorii dhibee kana itti sakatta'uun danda'amu, mallattoo dhibee kanaa itti sakatta'uun danda'amu akka naannoo keenyaatti iddoo shanii kan adda ba'e. Iddoo shanan keessaa iddoon lama guutummaa guutuutti hojii jalqabee jira. Haramayyaadhaa fi Adaamaarra kan jiru. Kan Asallaa irra jiruu fi kan Jimmaa irra jiru immoo gidduu kana torbee kana keessa akka hojii jalqabutti wanti hundumtuu qopheensaa xumurameera. Kan Naqamtee irraas qophii xumuraati kan inni jiru. Meeshaaleen sanaaf barbaachisan hundi guutamanii kitiiwwan iddoo sanaa sakatta'iinsa sanaaf barbaadaman ogeessi sakatta'iinsa kanaaf tajaajiluu danda'an qophaa'anii bakka kanatti akka galu godhamee hojiin kan hojjetamaa jiru. Sana duwwaastuun isaan haalli ittiin dhibee kana ittisuu dandeenyu inni guddaan tokko namoonni dhibee kanaaf shakkamanii fi mallattoon garaagaraa irratti mul'atu haalli isaan bakki isaan turan akka jiraatu gochuudha. Kanaaf godinaalee fi magaalota hunda keessatti bakki tursiisuu akka qophaa'u yuunivarsiitii naannoo keenya keessa jiru, kolleejjiiwwan naannoo keenya keessa jirus dhimma kanarratti akka isaan hojjetaniif kallattiin kennamee itti deemamaa jira jechuudha.
Namni tokko kanaan dura dukamii qabame eennuun akka walquunnamtii qabu hin beekamu kan jedhu ministeerri fayyaa ibsee ture. Tarii immoo haalli akkasii hawaasa keessatti yoo babal'ataatiin hin deeme rakkoollee geessuu danda'a jedhanii ogeessonni fayyaa irra deddeebiidhaan kaasan jiru. Wanti akkasii yaadame maaltu jiru Oromiyaa keessatti?
Sakatta'iinsa duwwaa osoo hin taane dhifaana dha'utu jira. Namni tokko shakkamee yookaan to'atame ta'e namni sun yookaan immoo kan qabame yoo ta'e namni qabame sun eenyu wajjin walquunnamtii qaba, naannoo kam jiraate, eessaa dhufe, eessatti galaa kan jedhu faana dha'uuti bal'inaan gaggeeffamaa jira. Kun xiyyeeffannaa guddaatti kennamee jira gara tokkooni. Karaa biraatiin immoo namni magaalaa Oromiyaa keessa bakka garaagaraa yeroo seenu magaalatti galuu Oromiyaa keessatti wanti ho'ina ittiin mallattoo ho'inaa ittiin fudhatan ni jira. Isaan kan hojiin hojjetamaa jiru jira. Karaa biraatiin immoo gandaa ganda keessatti hamma kaleessa galgala qorannetti gara namoota miliyoona 23 bira ga'amee kan jiru ta'uusaa ragaadhaan qorannee jira. Maatii biratti deemamaa jira. Tokko nama 10 maatii ollaadhaan walitti hidhamanii tajaajila kennuudhaaf dhibeen kun mallattoo dhibee kana namni biyya alaa ture deebi'ee namni namoota garaagaraatiin walquunnamtii qabu naannoo keenya keessa kan socho'u yoo jiraate akka ofii of galmeessan ollaanis ollaa isaatti eeruu akka inni kennu lakkoofsa silkii biiroo fayyaa Oromiyaatti baname tajaajilli kun kennamaa jira. Kanaaf shakkiin gaba kanaan jiru hin jiru. Namni tokko bakka tokko shakkamee badu namni isaa dugda duba jiru namni suni vaayirasii kanaan poozitiif ta'eera ta'e namni isaa wajjin walquunnamtii qabu eenyu kan jedhu faana dha'uun karaa adda ta'een hojjetamaa jira.
Ogeessonni fayyaa hawaasnis immoo akkaataa ittisa kanarratti danqaa tokko kan kaasanii harka dhiqadhaa jedhama. Bakka baay'ee bishaan dhiqatamu miti dhugamuyyuu hin jiru jedhani. Tariiti rakkoolee akka kanaa kana faluudhaaf bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa waan addaa karoorfate qaba.
Malli ittiin ofirraa ittisuu dandeenyu harka dhiqachuun isa tokko bishaaniif saamunaan fayyadamne kanaaf dhiyeessiiwwan barbaachisan yeroo yerootti akka dhiyaatu hojii xiyyeeffannaa addaatiin hojjetamaa jiru jira. Biiroon bishaan Oromiyaas bakka bishaanni toorarra jiru dafee xumuramee tajaajila kennuu danda'u irratti karaa adda ta'e humna addaatiin akka hojjetu gochuudha. Inni lammaffaan immoo malli ittiin ofirraa ittisamu dhiqannaan bakka hin jiraannetti immoo saanitaayizarii fi alkooliin kana ittisuu danda'u akka dhiyaatu godhamaatu jira. Tola ooltonni garaagaraas magaalaa keessa deemanii tajaajila kana kennaa jiru. Maloota hundaanuu deemnee uummatni keenya sababa qulqullina dhabuutiin miidhaan akka sarara hin geenyee fi mootummaan naannoo Oromiyaa hojjechaa kan jiru. Rakkoon bishaanii rakkoo dhugaadha. Garuu immoo yoo bishaannis dhabame malattiin keemikaalonni kanaaf ta'an saanitaayizariin dhiyaatanii namni ittiin tajaajila sana argachuu danda'utti xiyyeeffatanii kan hojjetamaa jirudha jechuudha.
Oromiyaan naannoolee baay'eedhaan wal daangeessiti. Naannoo qofa osoo hin ta'in daangaa idila addunyaa kanneen akka Mooyyaalee faallee qabdi. qindoominaan hojiin hojjetamu maal fakkaata naannolee waliin illee akkasumas immoo federaal wajjin biyyoota akka keeniyaa fa'aa wajjin
koreen hubannaa uumuutii fi hundeeffamee fi koreen dhimma dhibee kana barsiisuu fi kallattiidhaan irratti hojjetu giddugaleessaan sadarkaa biyyaattis dhaabbatee kan hojjeta jiru sana naannoof naannoo gidduutti torbeedhaan giddugala tokko irratti viidiyoo konferensiidhaan haala raawwii hojii keenyaatii fi wantoota waliin hojjechuu dandeenyu qindeessummaa waajjira ministeera muummeetiin iddoo tokkotti maree gaggeessaati kan jirru isaaf odeeffannoo ilaachuuf waliin hojjechuun karaa biraatiin immoo biyyoota ollaarraati akka namni gara biyyaa keessan galle sochiin hunduu cufamee jira jechuudha akka biyyaatti bakka daangaarra jirru keessumaati kan karaa jibuutii karaa keeniyaatii fi karaawwan gara naannoo keenyaatti galan hundarratti eegumsi addaa akka godhamuu fi bakkeen sakattaniisaas akka jiramu wanti ittiin ho'ina namaa lakkaa'anii nama galeef taa'idoo ittiin hordofan karaa xiyyeeffannaa qabuun kan hojjetamaa jiru ammas xiyyeeffannaa guddaa kan barbaadu innee kan qorannee isa kana jechuudha.
Oromiyaan Finfinnee taantee baay'ee saaxilamtuudha kan jedhe baay'inaan ka'a naannoleen naannawa Finfinnee jiran akkasumatti ammoo gara koriidarii indaastirii kanaa fi karaa alergii fi hojiileen garaagaraa keessa deddeemu kana naannoo dukamirraa kaasee hanga bishooftuu adaamaa kanneen xiyyeeffannaan addaa naannolee saaxilamoo ta'an kan irratti hojjetamoo maaltu jira.
Akka naannoo keenyaatti bakkeewwan industiriin itti babal'atanii fi dhaabbileen alaa keessatti socho'an kana keessatti jalqabumaa kaasee iddoon xiyyeeffannaan addaatti kenname irratti hojjetamu jalqabee achi kanaaf iddoo kanarratti warshaawwan jiran hojii hojjechuu isaanii dhaabuu hin danda'anii sochii dinagdees kana duukaatti fufuu qabna waan ta'eef haala isaanitti humna namaa qaban bakka lama sadiitti qoodanii darabeedhaan akka hojjetan godhan kallattiin kaame sanatti hordoffiin godhamaa jira. Karaa biraatiin immoo hojjettoota isaanii kan bakkeedhaa galan yoo jiraatan yeroo turtii bultii 14 keessatti ilaalamanii gara hojiitti akka isaan galanii sanaan dura nama bultii 14 hin turiin akka inni gara hojiitti hin galle gochuudhaani. Karaa biraatiin hojjettoota isaaniitii fi meeshaalee isaan ittiin of eeggatan dhiyeessuutiin deeggarsi akka godhamu karaa adda ta'een naannolee dhibee kanaaf saaxilamoodha jedhamanii namoota dhibee kanaaf saaxilamoodha jedhan irratti xiyyeeffatameeti kan hojjetamaa jiru jechuudha.
Harka qalleeyyii ta'anii kanneen jiruu hawaasaa keessa jiran akkuma jiranitti ta'e namoonni daandiirra galanii rakkoon kuni gaafa dhufaatiniin deeme saaxilamummaan isaaniillee hammaataadha wannumti alaa nyaataniitiniin argatan sunillee hin hafa maaltu yaadame dhimma hawaasummaa akkasii irratti.
Akka naannoo keenyattis koreewwan torba kan dhaabbatanii koreen tajaajila lammummaa koree sana keessaa isa tokko tola ooltota ijaaruudhaan abbootiin qabeenyaa naannoo keenya keessa jiran qabeenya qabaniin humna qabaniin beekumsa qabaniin waan harkaa qaban hundaan wal cina dhaabbachuuf sochiin godhamaa ture sochii baay'ee guddaadha. Waliigala kaleessa yeroo qorannu maallaqaan kan walitti qabamee meeshaadhaan kan walitti qabamee kennaawwan garaagaraa walitti yeroo ida'amu gara maallaqaatti yeroo deemu gara miiliyoona 400 ol kan ta'u gargaarsa harka qalleeyyii rakkoon qunnamuu danda'uuf jedhamee wanti qophaa'ee jira. Karaa biraatiin immoo harka qalleeyyiinis adda baasuudhaan gara nama 147 kaleessa addaan baasuuf yaalamee jira harka qalleeyyiin sana qofaas otoo hin taane namoonni karaarra jiranii mala lama kan fayyadamne namoonni hojii garaagaraatiif deemanii iddoo garaagaraa magaalota Oromiyaa keessa bakka garaagaraa jiran jalqaba maatii isaanii bakka isaan jiran adda baasanii gara maatii isaaniitti galanii maatii isaanii wajjiniin yeroo kana darbuu akka qaban kan maatii itti galan hin qabnee fi bakka galan hin qabne immoo magaaloonni hundinuu seentariitti walitti qabamanii tu dhibee kanaaf hin saaxilamin haala ittiin dhibee kanarraa of ittisuu danda'aniin karaa of eeggannoo qabuun seentariitti galanii akka nyaati isaaniif barbaachisu dhiyaatuu fi kallattii xiyyeeffannaan itti kennamee hojjetamaa jiru waan ta'eef gama kanattis dursee kan itti yaadameef kan irratti hojjetamaa jirudha.
Obbo Geetaachoo Baalchaa Dubbihimaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamoo taataniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan isin galateeffanna.
Galatoomaa isinis carraan ulaattaniif.